Qalampirdan gapiramiz. Samarqand davlat arxitektura qurilish institutiga o'qishga kiritishni va'da qilib, 5000 AQSh dollari olgan institut bo'lim boshlig'i qo'lga olindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, ichki ishlar boshqarmasiga fuqaro ariza bilan murojaat qilgan, arizada u jiyani S.N. o'qishga kirishi uchun hujjat topshirish tartibi bilan tanishib yurgan vaqtida Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti sirtqi bo'limi boshlig'i bilan tanishib qolgani, ushbu shaxs unga jiyanini dizayn fakultet o'qishga joylashtirib qo'yishni aytib, evaziga 5000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilganini ma'lum qilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishlarini so'ragan. Arizaga asosan, kecha 1 iyul kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi va davlat xavfsizligi xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida institutning sirtqi bo'lim boshlig'i XV ariza muallifidan talab qilgan 5000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.